I feel blessed to be in this meeting with those who hold the priesthood of God. The devotion, the faith, and the selfless service of this body of men and boys.
Ako gibati nga nalanginan nga naa ni ini meeting uban sa mga naghupot sa priesthood sa Dios. Ang debosyon, pagtuo og dili ako nga pagserbisyo ni ining kalalakian o kabataan o sa kamodernong milagro.
To the Lord Jesus Christ. The Lord grants His power to those in all priesthood.
Atag sa iyang gahom sa tanang office sa priesthood nga takos nga moserbisyo sa ilang katungdanan sa priesthood. Si Wilford Woodruff isip presidente sa simbahan, mihulagway sa iyang kasinatian sa mga office sa priesthood. Nadunggan ako ang unang yud nga wali niining simbahan. Pagkasunod adlaw, gibunyagan ko. Giordin ko ngadto sa pagka-teacher. Ang akong mission misugod na dayon. Giserbisyuhan nako ang mission isip usa ka teacher. Sa konferensya, giordin ko ngadto sa pagka-priest. Human nga giordin ko sa pagka-priest, gipadala ko usa ka mission sa habagatang nasod. Tinglarag kadto sa 1834. Adun ako'y kauban, uga migikan, mi nga walay dalang puntil og bonanan. Naginusara ko nga mibiyahi og layo-layo, ug nagsangyaw sa ebanghelyo. Uga nakabunyag og daghan, nga dili nako makumpirmar sa simbahan. Kay priest lang ko. Nakabiyahi ko pila kahigayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa wala pa ko giordin pagka-elder. Karon, miingon siya nga 54 na ko katuig nga sakop sa napulog duha ka apostoles. Naking uban ko niya ng biyahe uban sa ubang korum karon sulod sa 60 katuig. Kung gusto na kong isulti ni ining katiguman, nga ako sama nga napaluyuhan pinaagi sa gahom sa Dios. Samtang naghupot sa office of Osaka teacher, o ilabina samtang nagdumala sa simbahan isip priest, ingon gayud usab ako isip apostoles. Walay kalainan ni ini basta nagbuhat lang kita sa atong katungdanan. Kanang malindot nga espirituhanong posibilidad nga walay kalainan mao ang gisugyot nga maghulagway sa Ginoo sa Aaronic nga priesthood isip sumpay sa Melchizedek priesthood. Ang pulong sumpay, nagpasabot nga ang duha, konektado. Kini nga koneksyon importante sa priesthood nga mahimong puwersa og panalangin niining kalibutan og sa kahangturan. Tungod kay kini, walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa mga tuig. Ang koneksyon yano lang. Ang Aaronic nga priesthood nagandam sa batanong lalaki alang sa masagrado nga pagsalig. Ang gahom sa pagtugot sa labaw o Melchizedek nga pagkapari, mao ang pagupot sa mga yawi sa tanan nga mga espirituhanong mga panalangin sa simbahan, aron makaangkon sa kahigayunan sa pagdawat sa mga misteryo sa gingharian sa langit, aron maabli ang kalangitan ngadto kanila makahimamat sa kinatibuk-an nga pundok o sa simbahan sa una nga natawo, ug aron makasinati sa pagigambit ug sa pagtambong sa Dios gamahan ug ni Jesus ang tigpataliwala sa bag-o nga pagigsaad. Kadto nga mga yawi sa priesthood nga hingpit nga nagamit sa usa ka tawo ang presidente ug ang tigdumalang high priest sa simbahan sa Ginoo. Unya, pinaagi sa pagdeligar sa presidente ang kada tawo nga naghupot sa Melchizedek nga priesthood maindawad uban sa dunay otoridad o ang pribilehiyo sa pagpamulong o paglihok sa pangalan sa makagagahom. Walay kinutuban kanangagahom. May kalabutan kini sa kinabuhi o kamatayon. Uban sa pamilya o sa simbahan. Sa talagsaong kinaiyahan sa Dios mismo o sa iyang mahangturong mga buhat. Ang Ginoo nagandam sa mga tigupot sa Aaronic nga pagkapari sa pagkahimong elder nga nagserbisyo uban sa pagtuog gahom ug pasalamat sa himayaong Melchizedek priesthood. Sa mga elder, ang dakong pasalamat na hinungdanon sa pagbuhat sa inyong bahin sa hingpit nga pagserbisyo sa priesthood. Mahinumduman ninyo ang inyong mga adlaw isip deacon, teacher o priest. sa dihang kadtong naghupot sa mas taas nga prisod, mitabang sa pagbaya o sa pagdasig dinyo sa inyong biyahe sa prisod. Kada naghupot sa Melchizedek priesthood, may ingon nga panunduman. Apan ang pagbati sa pagpasalamat mahimong mikunhod sa mga katuigan. Ako mang hinaot nga mabag-o kana nga pagbati ug uban sa determinasyon sa paghatag kutob sa inyong mahimo sa samang matang nga tabang nga inyong nadawat. Nakahinumdum ko sa kabishop kami tagad nako nga daw nakabot na nako ang potensyal na gahom sa priesthood. Mitawag siya nako usa ka Domingo sa dihang usab ako ka priest. Mingon siya nga nakinahanglan siya nako nga nahimo niyang kauban sa pagbisita sa ubang miyembro sa among ward. Iya kinigihimo nga daw ako na lang ang bugtong paglaom alang sa kalampusan. Siya wala makinahanglan nako. Aduna siya maayo kaayong mga magtatambag sa iyang bishopric. Among gibisita ang usa ka byuda nga walay kwarta og gutom. Gusto niya nga mutabang ko sa pagtandog sa iyang kasing-kasing. Mihagit niya sa paghimo o sa pagbudget. Humisaad niya nga siya mulambo aron manaa sa posisyon sa pagtabang sa uban. Niya tumi sa paghupay sa duha ka batang babae nga nagbuyo sa lisod ng sitwasyon. Sa among pagbiya, mihilom siya pag-ingon nako. Katong mga bata dili makalimot nga miadto ta nila. Sa sunod nga balay nakita nako kun unsaon sa pagdapit ang dili kaayo aktibo nga tawo sa pagbalik sa Ginoo. Pinaagi sa pagkumbinser niya nga ang mga miyembro sa war na kinahanglan niya. Katong nga bishop usa ka tigupot sa Melchizedek priesthood nga mitabang nako nga makita ang akong potensyal. Ug nagdasig nako pinaagi sa ehemplo nagtulo siya nako sa pag-angkon ug gahom. Ug kaisog sa pag-adto bisan asang dapit sa pagserbisyo sa Ginoo. Dugay na siyang nahana uban sa iyang ganti apan mahinumdum gihapon ko niya tungod kay mitabang siya nako sa dihang wala pa ko'y kasinatian nga tigupot sa Aaronic priesthood. Walahin akong nahibaluan nga iya akong nakita sa umaabot nga may dakong responsibilidad sa priesthood nga sa una wala nako masabti. Ingon usab nga gihimo sa akong amahan diri nako. Hanas na siya ug maalamon nga tigupot sa Melchizedek priesthood. Kausa gihangyo siya sa usa ka apostol sa pagsulat ug usa ka mubo masulat bahin sa siyentipikong ebidensya nga pangidaron sa yuta. Maampingon siya nga misulat ini nakahibalo nga tingali ang makabasa niini adunay kusog nga pagbating ang yuta mas bago pa kaysa ebidensya nga gisugyot. Makainumdum gihapon ko nga akong amahan mihatag nako sa iyang nasulat ug nagingon, "Hal, doon na ka-espirituhanong kaalam nga masayad yung angay ba kiniipadala nga doon sa apostoles o mga propeta?" Dili na kaayaw ko makahinumdum sa inasultay dito sa papel. Apandadoon na ako sa kahangturan ang pasalamat nga akong gibati tungod sa talaga sa akong tigupot sa Melchizedek priesthood nga nakakita sa akong espirituhanong kaalam nga dili na akong makita. O sa kagabi, pipila ka tuig ng milabay, human nga naorodin ko nga o sa ka-apostol, ang propeta, sa Diyos, mitawag nako og mihangyo nako sa pagbasa sa butang nga nasulat bahin sa doktrina sa simbahan. Migahin siya og gabii sa pagbasa sa mga kapitulo sa libro. Mingon siya nga nagisi, "Dili nako matiwas og basa kining tanan. Dili ka angayin mo pahulay samtang nagtrabaho ko." Og dayon migamit siya hapit sa mga pulong nga akong amahan nga katuigan ng milabay. "Hal, ikaw ang angayin nga mabasa niini. Masayod ka kung husto ba kini nga imantala." Kanang sama nga sumbanan sa tigupot sa Melchizedek priesthood, mitabang nga makita ang potensyal og naghatag pagsalig ni Ambot diha sa usa ka pagipulong sa kasaluugan nga gipalayan simbahan. Pagka 17 anyos, gihangi ako nga mamulong diha sa dakong pundok, wala ko'y ideya o gunsa gipaabot ka na ako. Wala ko hatagi o gilisgutan og mo nga nagandam ko og usa ka pagipulong nga layo ra sa akong nahibaluan. May tungod sa Ebanghelyo. Samtang namulong ko, nakabantay ko nga nasayop ko. Makahinumdum pag-ihapon ko, human ko namulong, gibati na ako ang kapakyas. Ang sunod o katapusang mamumulong, mao si Elder Mateo Cowley sa kurum sa 12 ka mga apostolos. O sa siya katarag sa unga mamumulong, pinangga sa tibokas si Bahan. May hinumdum pag-ihapon ko nga nagtanaw kaniya, gikan sa akong gilingkuran tupad sa rostro. Nasugod siya diha sa gamhan kaayo nga tingog miingon siya nga sa akong pagpamulong abin niya og naa siya sa talaga sa akong komperensya. Mipahiyom siya samtang misulti siya niini. Ang akong gibati sa kapakyas, bibiya og napulihan sa kamasaligon nga tingali og madamlag mahimo kung unsa naa siyang hunahuna. Ang panganumduman niya nang gibuunan nakagiya gihapon ako sa pagpaminaw nga maampingon ko ng tighupot sa Arundik nga priesthood mamulong. Tungod sa nabuhat ni Elder Colley alang nako, kanunay kong na makapaapot sa nga akong madungog ang pulong kikan sa Diyos. Panagsara kaayo ko nga masagbuyo o kanunay mahingangha. Udili ka po ngang makapahiyom kung buhaton kini ni Elder Colley. Daghang butang ang makatabang sa atong mga batanong kaigsuunan sa pagmamatuto nila diha sa priesthood. Apan walay mas gamhan pa kaysa atong pagtawang nila nga mapalambuon o pagtuo o pagsalig nga makuha sila sa gahom sa Diyos sa ilang pagserbisyo sa priesthood. Ang pagtuo pagsalig dili magpabilin kanila gikan sa usa lang sa kasinatian nga nabayo pinaagi sa tinugahan nga tigupod sa Melchizedek priesthood. Ang abilidad sa pagkuha aniadtong mga kinahanglan ug maron pinaagi sa pagpakita sa pagsalig gikan niadtong mas sinati na sa priesthood. Ang mga tigupod sa Aaronic priesthood makinahanglan usab o ginadlaw o gani inuras nga paghawhag o pagkoreher gikan sa Ginoo mismo pinaagi sa Espiritu Santo. Kana magamit nila kon sila mopili nga magpabilin nga takos niini magagad kini sa ilang mga pagpili nga ilang himuon. Mao nga kita kinahanglan gid mutudlo pinaagi sa ehemplo sa pagmatuod nga ang mga pulong talaga sa ang lider sa Melchizedek priesthood nga si Haring Benjamin tinuod. Kining mga pulong sa gugma nga gipamulong sa amahan sa Ginoo nga tag-iya sa priesthood. Si Haring Benjamin nagtudloon sa ang giginahanglan nato aron mapabiling putli nga igo nga madawat ang pag-uhag ug pagkarehere sa Ginoo. Ug sa katapusan ako dili makasulti kaninyo sa tanan nga mga butang diin kamo mahimo nga makabuhat og sala. Kaya dunay daghan nga mga paagi ug mga hinungdan gani ilabihan kadaghan nga ako dili na makaihap kanila. Apan kiniigo nga ako makasulti kaninyo nga kun kamo dili magbantay sa inyong mga kaugalingon ug sa inyong mga unahuna ug sa inyong mga pulong ug sa inyong mga buhat ug magbantay sa mga sugo sa Dios ug magpadayon diha sa hugot nga pagtuo sa unsay inyong nadungog mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoo. Gani ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi kamo gayud malaglag ug karon utaw hinumdumi ug ayaw pagalaglag. Nasayag kitang tanan sa nagtilaab nga pana sa kaaway sa pagkamatarong nga gipadala sama sa makusog nga hangin batok sa batanong tigupot sa priesthood nga atong gimahalog maayo. Kanato daw sama sila sa batanong magugubat nga mitawag sa ilang kaugalingon ng mga anak na lalaki ni Hilaman. Makalahutay kaha sila sama sa mga magugubat kung ilang ipabilin ang ilang kaugalingon ng luwas. Sumala sa gawag ni Haring Benjamin nga ilang buhaton ang mga anak nga lalaki ni Hilaman wala magduwa-duwa, isog sila nakigaway o nagkabot ang kadaugan, batok sa manlupig tungod sa ilang, kaya sila mituos sa mga pulong sa ilang inahan. Nakasabot kita sa gahom sa hugot ng pagtuos sa usa ka mahinugmaong inahan. Ang mga inahan na nagsangkap ni Anang talagsaong pagtabang sa iyang mga anak nga lalaki karon, kita nga mga nagupo sa prison makahimo, o kinahanglang muabag uban sa atong determinasyon sa pagtubag ni Anang sugo nga kung kita nakabig, kinahanglan kita mutabang sa pagpaligoon sa atong mga kaigsuunan. Ang akong pagampo, mao nga ang matag naghupot sa Melchizedek priesthood mo dawat sa oportunidad nga gitanyag sa Ginoo. O kung adunay tao uban kaninyo nga ligon diha sa Espiritu, himuha nga siya mo dala kaniya nga nagluya. Na siya unta mahatagan o kayuhan sa tanan nga nagkaaghop, aron siya mahimo nga maligon. Busa dada uban kaninyo kadto kinsa giordin ngadto sa ubos nga pagkapari ug sila ipadala sa inyong atubangan sa paghimo ug mga pagtudlo ug sa pagandam sa agianan ug sa pagsangkap sa mga pagtudlo nga kamo sa inyong kaugalingon dili makahimo sa pagsangkap. Tanawa kini mauang paagi nga ang mga apostol sa karaan nga mga adlaw mitukod sa akong simbahan nga rikan ako. Kamo mga leader sa priesthood ug mga amahan sa Aaronic priesthood makahimo og buhat sa mga milagro. Malakip kamo sa mga matirdanong mga elder uban sa mga batanong lalaki nga midawat sa tawag sa pagsangyo sa ebanghelyo ug mihimo niini nga masaligon. daghan sa inyong gibayaw o giawhag magpabiling matinud-anon takos nga maminyo sa templo o agi o balos mo bayaw o muandam sa uban. Dili kini makinahanglan o bagong mga programa sa kalihukan. Gipalambo nga material nga pagtudlo o mas maayong social media. Dili kini makinahanglan o bisan unsang tawag sa mulabo o unsay naali nyo karon. Ako nagampo nga kamo mo pauli og tun-an sa mainam maampingon nga paagi ang panumpa nga pagkisaad sa priesthood nga makita sa doktrina og mga pagkisaad section 84. Kitang tanan naglaom, ako nagampo nga kita mo bangon sa atong tawag sa pagbayo sa uban og pagandam nila sa ilang mahimayaong pagserbisyo. Nagpasalamat ko sa tibuok na akong kasing-kasing sa maanindot ng mga tao kinsa mibayo na ako ang mapakita na ako unsaon paghigugma o pagbayo sa uban. Upamatuod ko nga si Presidente Tomas S. Monzon naghupot sa mga yawi sa priesthood sa yuta ni ining panahon. Muhatag ko sa akong pagpamatuod nga siya sa tibuok kinabuhi nga pagservisyo na himong ihimplo kanatong tanan sa pagtabang sa pagbayo sa uban isip tigupot sa Melchizedek priesthood. Personal ako mapasalamaton sa paagi nga siya mibayaw nako o mipakita nako unsaon sa pagbayaw sa uban. Ang Diyos nga amahan buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Mao kini ang iyang simbahan o kingharian. Kini iyang priesthood. Nasayod ako niini mismo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. Mga kaigsuunan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi una. Magpasalamat usab kami sa Melchizedek Priesthood Choir. Alang sa makadasig nga musika nga ilang gidalit. Ug mo ilan atong tanan nga mitabang sa pagandam niini nga kahimuan sa bisan unsa nga paagi. Ang atong panapos nga mamumulong mao ang atong minahal nga propeta, si Presidente Tomas S. Monzon. Pagkahuman sa pagpulong ni Presidente Monzon, ang choir mo tapos ni ini nga komperensya pilagi sa pagkanta, You Can Make the Pathway Bright. Ang panapos nga pagampo ihala dayo ni Elder Bruce D. Porte sa 70.